Barbara Cops Radio Tavi Supreba. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელი. გაგაცნობთ ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები. მოკლედ. რუსეთის პრეზიდენტი ადასტურებს პალესტინის აღიარებას საბჭოთა კავშირის მიერ. ვარშავის განცხადებით რუს დისპეჩერებსაც მიუძღვით ბრალი კაჩინსკის თვითმფრინავის ჩამოვარდნაში. ტუნისის დროებით მთავრობაში განხეთქილება. 2011 წლის 1 მარტს ზალაში შევა საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ვიზის გაცემის პროცედურის გამარტივებისა და უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმებები. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცელად. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთ საბჭოთა პერიოდში 1988 წელს აქვს აღიარებული პალესტინის დამოუკიდებელი სახელმწიფო და არცვლის პოზიცია სამსაკითხში. ჩვენ მაშინ მივიღეთ გადაწყვეტილება და ის არც დღეს შეგვიცვლიაო, განაცხადა მედვედევმა მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე ქალაქ იერიქონში გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომელშიც მასთან ერთად მონაწილეობდა პალესტინელების პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი. მედვედევი დღეს შევიდა იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე პალესტინელების ლიდერებთან რეგიონში სამშვიდობო პროცესის განახლებაზე მოსალაპარაკებლად. პოლონელი გამომძიებლის განცხადებით, რუსი დისპეჩერები ზუსტ ინფორმაციას არ აწვდიდნენ პოლონეთის პრეზიდენტის თვითფრინავს, რომელმაც 2010 წლის 10 აპრილს კატასტროფა განიცადა რუსეთის ქალაქ სმოლენსკთან. ავიაკატასტროფამ თვითფრინავში მყოფი 96 ადამიანი შეიწირა, მათ შორის პოლონეთის პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი. პოლონელი გამომძიებლები, მათ შორის მიროსლავ გროხოვსკი, მიუთითებენ პოლონელ პილოტებთან რუსი დისპეჩერების საუბრის ჩანაწერზე, რომელიც აჩვენებს, რომ პილოტებს არ ატყობინებენ მათი კურსიდან მნიშვნელოვნად გადახვევის თაობაზე. ტუნისის უდიდესი პროკავშირული გაერთიანების სამმა წევრმა პროტესტის ნიშნად დატოვა ეროვნული ერთიანობის მთავრობა. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც ტუნისის პრემიერ-მინისტრმა კვლავ გაიმეორა, რომ ხარს უჭერს ძველი ადმინისტრაციის ზოგი წევრის ჩართვას ეროვნული ერთიანობის მთავრობაში, რომელიც ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის დამხობის შემდეგ ჩამოყალიბდა. პრეზიდენტმა ზინე ელ აბიდინ ბენ ალიმ ქვეყანა უპრეცედენტო მასშტაბის საპროტესტო დემონსტრაციების და ძალდობის შემდეგ დატოვა. მიუხედავად დემონსტრანტების მოთხოვნისა, გაუქმებულიყო ყოფილი პრეზიდენტის მომხრე მმართველი პარტია, კონსტიტუციურ დემოკრატიულმა გაერთიანებამ ახალ მთავრობაში მნიშვნელოვანი საგარეო, შინაგან საქმეთა, თავდაცვის და ფინანსთა მინისტრის პოსტები შეინარჩუნა. პრემიერ-მინისტრ მუჰამედ ღანუშიმ განაცხადა, რომ სასამართლოს წინაშე წარდგებიან თანამდებობის პირები, რომლებიც ყოფილი პრეზიდენტის დროს განხორციელებულ რეპრესიებში მონაწილეობდნენ. ბრიტანეთი მიმართავს ძალისხმევას, რათა მიაღწიოს პაკისტანში მოქმედი თალიბანის როგორც ტერორისტული ჯგუფის აქცევას, მისი კუთვნილი ქონების და ფონდების არალეგალურად გამოცხადების გათვალისწინებით. საქმე ეხება თეჰრიკ ელ თალიბანს, ალ-ყაიდის ქსელში შემოვალ გასამხედროებულ ჯგუფს, რომელიც პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში მოქმედებს. ამ ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ აიღო პასუხისმგებლობა პაკისტანში გასულ წელს მომხდარ რამდენიმე სისხლიან თავდასხმაზე და შეერთებული შტატების და ბრიტანეთის წინააღმდეგ მიმართულ მუქარებზე. პოლიციის უცოტა 50 რეკრუტი დაიღუპა ერაყში თვითმკვლელი მოერიშის მიერ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. ერაყის ოფიციალური წარმომადგენლების ინფორმაციით, ტერაქტის შედეგად დაიჭრა სულ ცოტა 150 მოქალაქე. დახოპულებისა და დაჭრილების უმრავლესობა არიან მამაკაცები, რომლებიც უსაფრთხოების ძალებში სამსახურის მოლოდინში პოლიციის შტაბთან ირეოდნენ. აფეთქება ბაღდადის მახლობლად მდებარე ქალაქ თიქრიტის გარეუბანში მდგარ პოლიციის შენობასთან მოხდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ხამის 12 საათი და 4 წუთია თბილისში განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. 2011 წლის 1 მარტს ზალაში შევა საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ვიზის გაცემის პროცედურის გამარტივებისა და უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმებები. ევროკავშირის საბჭომ ორივე შეთანხმება დაამტკიცა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, აღნიშნული გადაწყვეტილებით ევროპულმა მხარემ დაასრულა ამ შეთანხმებების ზალაში შესვლისთვის საჭირო შიდა პროცედურები, რომლის თავობაზეც ევროკავშირი უახლოეს დღეებში ოფიციალური ნოტით აცნობებს ქართულ მხარეს. შიდა სახელმწიფოებრივი პროცედურები ქართულმა მხარემ 2010 წლის დეკემბერში დაასრულა. ამ თემას დაუბრუნდებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ პირველივე ცელსიუშეთში. საქართველოს პრეზიდენტი არ დაესწრება ბელორუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს ინაუგურაციის ცერემონიას, რომელიც მინსკში 21 იანვარსაა დაგეგმილი. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე მიხეილ სააკაშვილის პრესსპიკერმა მანანა მანჩკალაძემ განაცხადა, რომ ინაუგურაციაზე მიწვევა პრეზიდენტის ადმინისტრაციას არ მიუღია. ამასთან ალექსანდრ ლუკაშენკოს ინაუგურაციის ცერემონიაზე მიწვეული არიან საქართველოს პარლამენტის წევრები, მათ შორისაა ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით დარჩიაშვილი, რომელმაც დღეს სააგენტო პირველს უთხრა, რომ მინსკში ვერ გაემგზავრება, რადგან ინაუგურაცია ემთხვევა სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიას. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ნახევარზე ნაკლებით და საქართველოს და ევროკავშირის შორის გამარტივებული სავიზო რეჟიმი ამოქმედდება. ამ შესახებ ცნობა ევროკავშირის ვებსაიტზე გავრცელდა.
ეს მნიშვნელოვანია რიგითი მოქალაქეებისათვის, რამდენადაც მათ უადვილდებათ საქმიანი თუ ნებისმიერი სხვა მიზნით ევროპის ქვეყნების უმეტესობაში მოგზაურობა.
შემდეგ დაუბრუნდებით თემას, რომელსაც გუშინაც შევეხეთ, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ ორგანიზებულ საგანგებო მოსმენას, რომელიც რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებს ეხებოდა. ომის შედეგებისადმი მიდგომებში გარკვეული ცვლილება შეინიშნება. ჩვენ მასში გარკვევას შევეცდებით. რუსეთ-საქართველოს ომის და სხვა შეიარაღებული კონფლიქტების შედეგად დევნილები თბილისში რამდენიმე დღეა გამოსახლებას ელიან. მათ ისედაც რთულ პრობლემებს გარკვეულობა ამცინებს.
ყოველ წამს ველოდებით გვეშინია, ხანგვეთყვიან არა, ხანგვეთყვიან კი. და შიში არის იმისა, რომ გაურკვევლობის ფსიქიკა ხო ერყევათ ადამიანებს არა.
ვილაპარაკებთ ასევე ახალ 200 ლარიან დაპირებაზე სერტიფიცირებული პედაგოგებისთვის.
სერტიფიცირებულ მასწავლებელს ეგმება შესაძლებლობა, რომ ნებაყოფლობით ჩააბაროს, ასე ვთქვათ, ბონუს სერტიფიცირება ინგლისურ ენაში და IT ტექნოლოგიებში.
შემდეგ ყოველგვრულ რეგიონულ მაცნეს მოისმენთ. მისი დღევანდელი თემა საბავშვო ბაღების დაფინანსების პრობლემები. საერთაშორისო ამბებიდან გამოეხმაურებით ამერიკა-ჩინეთის სამიტს. ბოლოს კი ყოველგვრულ პროგრამა ახალ ევროპას შემოგთავაზებთ. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ევროკავშირის საბჭოს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულია ცნობა, რომ ევროკავშირის და საქართველოს მიერ გაფორმებული ორი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომლებიც სავიზო რეჟიმის გამარტივებას და რეადმისიას ეხება, მოიწონა და დაამტკიცა ევროკავშირის წევრი 27 ქვეყნის წარმომადგენლობით ორგანომ, ევროკავშირის საბჭომაც. შესაბამისად, ორივე შეთანხმება ძალაში შევა, კერძოდ 2011 წლის 1 მარტს, რას გულისხმობს კონკრეტულად ეს სიახლე, ეკა ქევანიშვილი გაგვარკვევს.
გამარტივებული სავიზო რეჟიმი ევროკავშირის ქვეყნებთან ამ ქვეყნებში მოგზაურობასთან დაკავშირებულ ხარჯებსაც ამცირებს და წესებსაც ამარტივებს. მაგალითად, საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს ვიზის მისაღებად გაცილებით ნაკლები დოკუმენტაცია დასჭირდება, ვიდრე საქამდე იყო საჭირო. ამ კატეგორიაში მოხვდნენ ევროკავშირის ქვეყნებში მცხოვრები ადამიანების ახლონათესავები, რომლებიც მათთან სტუბრად მიდიან: ბიზნესმენები, მეცნიერები, სტუდენტები და ჟურნალისტები. ხოლო მათთვის, ვისაც ევროპაში ხშირად უწევს მოგზაურობა, წევრი ქვეყნები გეგმავენ მრავალჯერადი ვიზების გაცემასაც.
ეს მნიშვნელოვანია რიგითი მოქალაქეების ისათვის, რამდენადაც მათ უადვილდებათ საქმიანი თუ ნებისმიერი სხვა მიზნით ევროპის ქვეყნების უმეტესობაში მოგზაურობა. ზოგიერთ შემთხვევაში რი კატეგორიებს საერთოდ უფასოდ შეეძლებათ, ანუ ვიზის საფასურს არ გადაიხდიან, დანარჩენებისათვის თითქმის ნახევრდება ვიზის საფასური, მიოლდება ვიზის აღება.
განმარტავს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით დარჩიაშვილი. შეთანხმების მიხედვით ვიზა 10 დღეში უნდა გაიცეს, ხოლო მისი ფასი დღემდე დადგენილი 60 ევროს ნაცვლად 35 ევრო იქნება. ამ გადასახადისგან ასევე თავისუფლებიან ზემოჩამოთვლილი პირები, 12 წლამდე ბავშვები, პენსიონერები და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები. შეგახსენებთ, რომ სავიზო რეჟიმის გამარტივებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებები 2008 წლის ნოემბერში დაიწყო. შეთანხმებას კი ხელი 2010 წლის ივნისში მოეწერა. რაც ეხება მეორე და არანაკლებ მნიშვნელოვან რეადმისიის შესახებ დოკუმენტს, ამ დოკუმენტით საქართველო ვალდებულებას იღებს დაიბრუნოს საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც არალეგალურად ცხოვრობენ ევროკავშირის ქვეყნებში. რეადმისიის შეთანხმების სიკეთეებზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ჯალღანია გვიხსნის.
გამომგზავნი რეადმისირებელი ქვეყანა აფინანსებს, ასე ვთქვათ, ამ ღონისძიებას, ისუს როყობს უსაფრთხო და ადამიანის უფლებების დაცვით ასეთი მოქალაქეების დაბრუნებას თავის სამშობლოში, თვითონ ეს პროცედურაც იდენტიფიცირების ადამიანის თუ რომელ ქვეყანას ეკუთვნის და რომ მართლა ის საქართველოს მოქალაქე თუა, ჩვენ შემთხვევაში ესეც ასე ვთქვათ უფრო დახვეწილი და უფრო გარანტირებულია.
ბოლოს გიყვეთ, რომ ევროკავშირს დღემდე ამ ორ დოკუმენტზე ხელი მოწერილი აქვს 8 ქვეყანასთან. ესენი ალბანეთი, ბოსნია ჰერცეგოვინა, მაკედონია, მოლდოვა, მონტენეგრო, რუსეთი, სერბეთი და უკრაინა. რეადმისიის შეთანხმება კი ევროკავშირს ასევე აქვს პაკისტანთან, ჰონგ-კონგთან, შრი-ლანკასა და მაკაოსთან. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობაზე საუბრის შემდეგ ახლა ევრო საბჭოსთან საქართველოს ურთიერთობაზე ვიმშელებთ. ამიერიდან წარსულს ეკი არ უნდა ვიკამათოთ, არამედ უნდა ვიმშელოთ მომავალზე. ეს სიტყვები ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებთან დაკავშირებული საგანგებო მოსმენის გახსნისას წარმოთქვა. მომავალთან მიმართებით მევლუთ ჩავუშოღლუ ომის შედეგებთან დაკავშირებული ჰუმანიტარული ასპექტების მოგვარებაზე საუბრობს. როგორ აღიქვამს ქართული მხარე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის ამ სიტყვებს და რას ნიშნავს მომავალზე ფიქრი, ასე ვთქვათ, უწარსულოდ? ამ თემაზე საუბარს ლელო კუნჯულია გააქცელებს.
ცნობილი ხდება, რომ მევლუთ ჩაუშოღლუს მთავარ საზრუნავს ამ ეტაპზე რუსეთ-საქართველოს ომის ჰუმანიტარული ასპექტები წარმოადგენს, აი რასაც ხედავს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი.
უპირველეს ყოვლისა ყურადღება უნდა მივაქციოთ ცხოვრების პირობებს, ადამიანის უფლებებს და ამ კონფლიქტების შედეგად უშუალოდ დაზარალებული ადამიანების პერსპექტივებს. დარწმუნებული ვარ, რომ თუკი ჩვენი პოზიცია იქნება ურყევი და შეთანხმებული, ჩვენ შეგვიძლია გქონდეს და უნდა გქონდეს კონკრეტული მიღწევები ომის შედეგების ჰუმანიტარულ ასპექტებთან დაკავშირებით. გადაუდებლად.
საქართველოს მხარემ უარი თქვა მხოლოდ ჰუმანიტარული საკითხების წამოწევაზე და სწორედ ამ მიზეზით არ ჩავიდა ის პარიზში 17 იანვარს გამართულ საგანგებო მოსმენაზე. ეს გადაწყვეტილება, რომ მართებული იყო ამაში მევლუთ ჩაუშოღლუს კომენტარების გაცნობის შემდეგ, კიდევ უფრო დარწმუნდა საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ევროსაბჭოში მამუკა ჟღენტი.
კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ამ ეტაპზე ფაქტობრივად ამოწურა ეს რესურსი, რაც მას გააჩნდა.
ამუკა ჟღენტის აზრით, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ პრაქტიკულად მაქსიმუმი გააკეთა 2008-2009 წლებში მიღებული რეზოლუციებით და ახლა შეჩერების დროა, მანამდე ვიდრე საქმე წინ არ წაიწევს მაგალითად ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტში ან ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, რომელი მიმართულებებითაც საქართველოს მხარე კვლავაც გააგრძელებს აქტიურ მუშაობას.
ევროპის საბჭო მარტო ასამბლეა ამბობთ არ გახსოვთ, ევროპის საბჭო ჩარჩულობას აგრძელებს და კეთდება კონკრეტული საქმე. ეს იმაში თუ ასამბლეა რაღაცა პერიოდით შეაჩერებს ახალი ფორმატების და პროცედურების გამოგონების მცდელობას, ამაში ვერაფერს უარყოფით, ნამდვილად ვერ ხედავ.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა 2008 წლიდან მოყოლებული რუსეთთან მიმართებით განსაკუთრებული პრინციპულობითა და სითამამით გამოირჩეოდა. გავახსოვოთ, რომ ასამბლეის მიერ 2008-2009 წლებში მიღებული რეზოლუციები რუსეთს ბევრ რამეს ავალდებულებდა, მაგალითად ჯარის უკან გაყვანას საქართველოს ტერიტორიებიდან, როგორც ამას საფრანგეთის პრეზიდენტის შუამავლობით გაფორმებული 2008 წლის აგვისტოს შეთანხმება ითვალისწინებს. ბართალია მოსკოვი პარიზის შეხვედრის შემდეგ მაყოფილებას გამოხატავს, თუნდაც იმ ფაქტის გამო, რომ საქართველოს ემოციური დელეგაციის არიშე პარიზის შეხვედრამ შვიდ ვითარებაში ჩაიარა, მაგრამ მამუკა ჟღენტის აზრით რუსეთს კმაყოფილების საფუძველი არ აქვს, რადგანაც რეზოლუციების მოთხოვნები კვლავაც ძალაში რჩება და პროცესი მხოლოდ დროებით ამ ეტაპზე შეჩერდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თბილისში 25 სხვადასხვა ობიექტზე მცხოვრები დევნილები ამ დრომდე ელიან, როდის დაიწყება მათი გამოსახლების და ხელახალი განსახლების პროცესი. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტულთა სამინისტროში ამბობენ, რომ დევნილების განსახლების პროცესი იანვრის შუა რიცხვებიდან დაიწყება, თუმცა კონკრეტული თარიღი მაინც არ სახელდება. რა რეაქციას, რა მდგომარეობას შეიძლება იწვევდეს ეს გაურკვევლობა ადამიანებში? ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე დაინტერესდა ამ საკითხით.
დევნილთა ნაწილი გამოსახლებას კვირაში ერთხელ პარლამენტის შენობის წინ აპროტესტებს, ნაწილი კი შეკრული ბარგით ელოდება ეგრეთ წოდებული ხელახალი განსახლების პროცესის დაწყებას. 15 იანვრისთვის დაანონსებული გამოსახლების თარიღი გადაიდო. თბილისში უზნაძის 8 ნომერში მცხოვრებმა დევნილებმა არ იციან, როდის მიაკითხავენ გამოსახლების მოთხოვნით, ამიტომ ყოველ ახალ დღეს შიშით აღამებენ.
Сугак шишис моменти. Ховел сам свело девит гошини, а хангот куян ара хангот куян ки. Да шиши ари мисаро гаур колобис. Сики ка хоер кеват адамиан епсара. Омре би хуара вар таке дар моунде. Тикет гада кхаро, ники дар моунде таке гад мокхаро.
Свело девит гакрас в нерви улот. Рогор унда Давидзино. Да дилас росе иги гави хедал да аравин ар такват гатавзе. Мере имишем да гакрцел. Туса баравкан.
Кардамовал периодчи копна ицовс шпотс, хангрзливат асет мдгомареобаши копна ки кризиси сахэс идзэнс, гауркували дроид кризисчи копна ки адамианис психиказэм дзиме негативур гавленас ахтэнс. Амбобс пондис глобалури инициатива психиатрияши психологи Джана Джавахишвили. Мисиве ситкобит мудмибит рилбебис молодини адамианс хелс ушлис адаптацияши. Родесац маницис ром дроебит сацхоребел пиробебши им копеба ис верик мнис мистуис бунебрив хелсакрел гаремос да амит кризиси хангрзливдеба ану гаугеброба адлиерэбс кризис.
Фактиурат, а если метафорурат родавар хват, арс митисахар арсцис, хо, ам ситуация, шиану джер, фактиурат ахалин дгомарова армигирия, цвели укоицило агаралис, асет хват, кмедити агаралис, агаруна ихос цесит, да амито хар айам ор дгомарова шорис. Расет хват, ну тодет заасует, са че модуном дгомарова, охорот, че модан зазихар.
Амбобс психологи Джана Джавахишвили да икуи ам дгомарова позитивно харес ченишнаус. Эскардам авали периоди девни лепс им молодинс майн цукарц лепс ромелиц тавда пирол сацхоребал сах лепши ану девни лобамде арсебом дгомарео баши дабрунебис перспектива сукавширдеба. Девни лепсец одинебатром исини мале вер дабрундебиян сах лепши. Эски мат шетавазе булгаремоши адаптацияши метат че уцкопс хелс пикропс Джана Джавахишвили. Качиану ребули гамо сах лепис им дгомарео баши копнис киде верт аспекте саобропс психологи Гагани Жарадзе. Тапиребулис арчеструлеба бадепс ундоблобас, ундоблобас შემთხვევაში დევნილებისა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვეთა სამინისტროს მიმართ. გაუგებრობა კი იწვევს აგრესიას, ამბობს ფსიქოლოგი გაგანი ჟარაძე.
გაურკვევლობა ადამიანს ძალიან არ უყვარს და ამისგან ღიზიანდება სტრესი და ყველა ცუდ ხასიათზე დგება. ეს ნებისმიერი გაურკვევლობის შემთხვევაში ალბათ ეხლაც ასეა. Შეიძლება აგრესიულობაში გადავიდეს, შეიძლება უფრო ის გახდეს, ასე ვთქვათ, ანჩხლი, რასაც ქვია. Ისეთი ფაქტორია, რომელიც სერიოზულ სტრესს იწვევს ადამიანში.
Ჩნდება კითხვა, რატომ აჭიანურებს სამინისტრო, როგორც იქაცხადებენ დევნილთა განსახლების პროცესს. ამიტომ არ ხდება იმ აზრთან შეგუება, რომ მუდმივ დაძაბულ მდგომარეობაში ყოფნას ჯობს დასრულდეს მოლოდინი თუნდაც არასასურველი შედეგით. Როგორც ცნობილია, დევნილთა უმრავლესობა რეგიონებში შეთავაზებული საცხოვრებელი ფართების მიღების წინააღმდეგია. ფსიქოლოგები ფიქრობენ, რომ ასეთი ნაბიჯით სამინისტრო გადაწყვეტილებასთან შეგუებული დევნილების ნაცვლად მიიღებს ადამიანთა ჯგუფს, რომელიც უფრო მეტად უკმაყოფილო იქნება, რაც არ უნდა კარგი პირობები დახვდეთ ახალ საცხოვრებელ ადგილას, რადგან ლოდინით გამოწვეული შფოთი ფსიქიკაზე ხანგრძლივ კვალს ტოვებს. Საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვეთა სამინისტროში პირად საუბრებში აცხადებენ, რომ დევნილები გაფრთხილებულები არიან, რომ მათ დროებითი საცხოვრებელი ადგილები უნდა დატოვონ და ახლა მათ დროს აძლევენ თავად მიიღონ გადაწყვეტილება ფართის დატოვების შესახებ. თუმცა სამინისტროში ვერ ამბობენ, როდის იწურება ამ გადაწყვეტილების მიღების ვადა, ანუ როდის დაატოვებინებენ დევნილებს ამ ფართს იძულებით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Этерсия Шуахамис тависуплеба. Ганатлеби саминистро сиахлес тавасобс педагогებს, რომლებმაც გასულ ზაფხულს წარმატებით ჩააბარეს სასერტიფიკაციო გამოცდები. 2011 წელს ყველა სერტიფიცირებული პედაგოგი, ვინც კვლავ გამოცდების საშუალებით დაადასტურებს ინგლისური ენის და კომპიუტერული უნარჩვევების ცოდნას, დამატებით ანაზღაურებას მიიღებს. დამატებითი ანაზღაურება კი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მტკიცებით 200 ლარს შეადგენს. Ако он дает коз, урасларияни данамати станапироби сертифицировума педагогепма гасул сапхулсац мейхэс. Нино Тархнешвили гаакзелеп сам темазе саобарс.
Огонд мцире историули, радкма онда уахлеси историули мимохилвит гаакзелеп темаса, пирвел рикши педагогта сасертификацио гамоцдебиса да педагогебиса твис ганатлебиса да мецниеребис саминистрос данапиребс гавихсенеп. Педагогта сасертификацио гамоцдебши сакартвелос масштабит 10000-ზე მეტი педагоги моноцилеобда. Сасертификацио гамоцда ки წარმატებით მხოლოდ педагогта 10%-მა დაძლია. Როგორც მაშინ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი აცხადებდა, სერტიფიცირებულ პედაგოგებს არა მხოლოდ ხელფასი მოემატებოდათ, არამედ მენტორ-მასწავლებლად მუშაობის მოხდის შესაძლებლობაც მიეცემოდათ, რაც ხელფასზე 160 ლარიან დანამატსაც გულისხმობდა. თუმცა სასერტიფიკაციო გამოცდების შედეგად გაზრდილი ხელფასის სრულიად განსხვავებულ ვერსიას სთავაზობს რადიო თავისუფლებას 21 საჯარო სკოლის გერმანული ენის პედაგოგი, ამჟამად მენტორ პედაგოგად წოდებული ნინო ქევხიშვილი, რომელმაც სასერტიფიკაციო გამოცდებში საქართველოს მასშტაბით საუკეთესო შედეგი აჩვენა და ის იმ მიზეზებსაც ხსნის, რის გამოც არაპირებს ინტეგრირებული ინგლისურისა და კომპიუტერის ტესტის ჩაბარებას.
არის რაღაც 75 რომელიც იბეგრება და გამოდის 60 ლარი დანამატი. დაიწყო ეს საუბარი 200 ლარიდან, ბოლოს ჩამოვიდა 75-ზე. ნუ ცოტა ესე მათხოვრულა ჟღერს, მაგრამ ფაქტი ასეთია, რომ აი ეს თანხა დაგვემატა და თანაც არა სექტემბრიდან, როცა სასწავლო წელი დაიწყო, არამედ ნოემბრის თვიდან. ხანაერე შემოგვებრუნდა რეალობას. მართლა გული წარმატებას უსურვებ, ვინც გადის, მაგრამ ცოტა მიკურს ესეთი მასწავლებლების, ვისაც აი ამდენი ენერგია და ამხელა ეს მოტივაცია კიდევ შერჩენილი აქვს, იმიტომ რომ უმეტესობა მე რამდენადაც ვიცი, საკმაოდ ფრუსტრირებულია და დაპირებების ყოველ შემთხვევაში აღარ გუჯერა.
რაც შეეხება ახალ დაპირებას, მას თავად განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი გაახმოვანებს.
სერტიფიცირებულ მასწავლებელს ეგნება შესაძლებლობა, რომ ნებაყოფლობით ჩააბაროს, ასე ვთქვათ, ბონუს სერტიფიცირება ინგლისურ ენაში და IT ტექნოლოგიებში. ამისთვის სჭირდება მხოლოდ ბაზისური ცოდნა ინგლისურის და საინფორმაციო ტექნოლოგიების და ეს დანამატი პოზიტიური ჩაბარების შემთხვევაში გაიზრდება 200 ლარამდე.
ინგლისური ენისა და კომპიუტერის გამოცდას პედაგოგებისთვის სამინისტროს გამოცდების ეროვნული ცენტრი ჩაატარებს. ეს არის ეგრეთ წოდებული დამატებითი სერვისი იმ პედაგოგებისათვის, რომლებმაც სასერტიფიკაციო გამოცდები წარმატებით დაძლიეს და ახლა ეძლევათ კიდევ ერთი შესაძლებლობა საკუთარი ცოდნის გამოვლენისა, ამბობს ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილი.
მნიშვნელოვანია, რამდენად შეუძლია პედაგოგს ახალი ინფორმაციის მიღება და ამის დაუშვად გააზრება, ახმა და გამოყენება შემდეგ. სწორედ აი ამიზანს ემსახურება ეს გამოცდა. შეუძლია თუ არა ინტერნეტში მუშაობა, შეუძლია თუ არა მისთვის საჭირო დაუცილებელი ინფორმაციის მოპოვება ინტერნეტიდან, პრეზენტაციის მომზადება, ელემენტარული პრეზენტაციის მომზადება, რაც ასევე მნიშვნელოვანია ხო პედაგოგისთვის.
გამოცდა 2011 წლის აპრილში ჩატარდება. რეგისტრაცია კი 10 თებერვლიდან 20 მარტამდე საგანმანათლებლო რესურს ცენტრებში იწარმოებს. ამ ეტაპისათვის სრული ინფორმაცია და ტესტების მაგალითები პედაგოგებს შეუძლიათ იხილონ გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე. დავალებები ისე აგებული, რომ მოწმდება ერთდროულად როგორც ინგლისურის, ასევე კომპიუტერის ცოდნა. აქვე ერთი მაგალითიც. წაიკითხეთ ტექსტი ისააკ ნიუტონის შესახებ და გამოტოვებული ადგილები შეავსეთ სათანადო ინფორმაციით ინგლისურ ენაზე. ინფორმაცია მოიძიეთ ინტერნეტში. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ელექტრონული ლექსიკონები და სპელჩეკი. პასუხები დაწერეთ შრიფტით Times New Roman, გამოიყენეთ 11 ზომის ფონტი და ფუნქცია bold. იმ შემთხვევაში თუ კი ის პედაგოგები, რომლებიც გამოცდებს წარმატებით დაძლევენ, მაგრამ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის დანაპირებს 200 ლარიან დანამატს სოლიდური დაკვეთით მიიღებენ, მათ შეუძლიათ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის სახელზე დაწერონ განცხადება დანაპირების შესრულების მოთხოვნით, ოღონდ აუცილებლად აკად ნუსხურით, და რომელსაც ხელს აუცილებლად bold-ითა და italic-ით მოაწერენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ფოთში ბრძანდებით რადიო ჰარმონიის სიხშირეზე 105.
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
თბილისში ღამის 12 საათი და 23 წუთია. გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით. მას დღეს ჯიმ შერენხვიაშვილი უძღვება. დღეს რეგიონული მაცნის თემაა საბავშვო ბაღების დაფინანსების პრობლემები.
საბავშვო ბაღებიდან საშობაო არდადეგებზე დათხოვნილ ბავშვებსა და მათ მშობლებს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები უჩვეულო საჩუქარს უმზადებენ. თბილისსა და რეგიონებში დაწყებული სკოლამდელი აღზრდის სისტემის რეფორმირება შესაძლოა გადასახადის გაზრდით დასრულდეს. თბილისში ეს სიახლე გულისხმობს საბიუჯეტო დაფინანსების 99 მილიონიდან 25 მილიონამდე შემცირებასა და კეთილმოწყობის ხარისხის მიხედვით თვეში 30, 50 და 80 ლარის ოდენობის გადასახადის დაწესებას. რამდგომარეობა ამხრივ რეგიონებში. ირკვევა, რომ ყველაზე რთული ვითარება რუსთავშია, სადაც ბაღის გადასახადის ორჯერ გაზრდას ვარაუდობენ. თუ რატომ, ამის შესახებ მოგითხრობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რუსთავში, დავით ჭედლიძე.
ზამთრის არდადაგების შემდეგ რუსთავის ბაღებს მუშაობა 17 იანვარს უნდა განეახლებინათ. მაგრამ წინა დღეს საბავშვო ბაღები და მშობლებს დაურეკეს და უთხრეს სწავლა პირველ თებერვლამდე გადაიდო. თია გოგბაიძე, რომელსაც 5 წლის შვილი რუსთავის მიაჩი საბავშვო ბაღში დაჰყავს, ამბობს, რომ ბაღის მასწავლებელს სწავლის გადადების მიზეზი არ განუმარტავს.
მეკითხეს რომ ისო პირველში იქნება ბაღი, პირველში იწყება. რატო მეთქი და არ ვიცი არაფერი, ასე მითხრა.
ამბობს თია გოგბაიძე, რომელსაც რუსთავის ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელ ზაქარია დათუაშვილის მიერ ადგილობრივი ტელევიზიის გაკეთებული განცხადება მოსმენილი არ ჰქონდა. განცხადების თანახმად, სასწავლო პროცესის გადადება გამოიწვია იმან, რომ ბაღაბაღების კვების პროდუქტებით მომარაგების მიზნით გამოცხადებული ტენდერი კვლავ ჩაიშალა. აი რა უთხრა ზაქრო დათუაშვილმა რადიო თავისუფლებას.
სამჯერ გამოვაცხადე ტენდერი, დღეს მეოთხე დავდე. მსურველები არ არიან ჯერჯერობით, რომ მის აბრატლება მიიღონ კვების პროდუქტებით მომარაგებაში. ამიტომ პირველ თებერვლამდე გადავწიე ეს დასვენებები.
დათუაშვილის განცხადებით, ბიზნესმენები ტენდერში მონაწილეობას ვერ რისკავენ საკვე პროდუქტებზე ფასების კატასტროფული მატების გამო. მისივე თქმით, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წელს 1,250,000 ლარია გამოყოფილი, რომელიც მოხმარებული გაზის გადასახაზ და ხელფასებს ხმარდება. კვების თანხას და სხვა კომუნ ხარჯებს კი მშობლები იხდიან. ბაღის ერთ მოსწავლეზე გადასახდელი თანხა 25 ლარს შეადგენს. ზაქრო დათუაშვილის თქმით, შაშა მშობლების მიერ გადახდილმა თანხამ 770,000 ლარი შეადგინა. წლეონელი პროგნოზის დაახლოებით იგივე შემოსავალი იქნება, თუმცა ხარჯების დასაფარად ეს ფული უკვე საკმარისი არ არის.
მე შემოსავალი აღარ ამყოფლის, რომ კომუნალური გადასახადები დავფარო, გესმის? რესურსი აღარ ამყოფლის, ამ 25 ლარში. ამიტომ ორი ვარიანტია, ან სუბსიდია უნდა გამეზარდოს, ან მშობლის გადასახადი და მოიმატოს.
ამბობს დათუაშვილი, თუმცა მისივე აღიარებით სუბსიდიის გაზარდასთან დაკავშირებით რუსთავის თვითმმართველობას ჯერჯერობით ხისის დამოკიდებულება აქვს. დავით ფჭელიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. პირველი თებერვლიდან განახლდება სწავლა ქუთაისის ბაღაბაღებში, რომლის აღსაზრდელები სისტემაში მიმდინარე რეფორმის გამო ერთითვით არიან დათხოვნილი. ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის თქმით, ცვლილების შედეგად ჩამოყალიბდა ბაღაბაღების გაერთიანება, რომელიც ქალაქის ბიუჯეტიდან გამოყოფილ თითქმის 5 მილიონ ლარს 95 ბაღზე გაანაწილებს.
ქუთაისის ბაღაბაღების გაერთიანების დირექტორის მაია პაქსაძის განმარტებით, ქალაქის ბაღების მართვა მიმდინარე წლიდან ცენტრალიზებულად განხორციელდება, რაც ყველა ბაღის ერთნაირი საკვებითა და გათბობით უზრუნველყოფას გულისხმობს.
ქუთაისის საკრებულოს განკარგულებით ახალი პარაკომერციული არასამეწარმეოდებლური პირი ქალაქ ქუთაისის ბაღაბაღების გაერთიანება, რომელსაც დაექვემდებარა არა ქალაქში მოქმედი 35-ე ბაღი, 35-ე ბაღს ექნება ფილიალის სტატუსი. ანუ აღარ ექნება ფინანსური ოპერაციების ან რაიმე ნორმატიული აქტის გამოცემის უფლება.
ბაღის დირექტორებისთვის უფლებამოსილების შეზღუდვას და ახალი გაერთიანების ჩამოყალიბების აუცილებლობას ხელისუფლება გასული წლის ნოემბერში კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის მიერ ქალაქის 9 საბავშვო ბაღში ჩატარებული ოპერაციის ციხსნის, რომლის დროსაც ბაგაბაღის 6 დირექტორი და 7 ბუღალტერი დააკავეს. მათ ბრალათედებად ბოლო 2 წლის განმავლობაში ბავშვების კვებისთვის გამოყოფილი დაახლოებით 2 მილიონი ლარის მითვისება. ქალაქის 12-მა მართვის ტერიტორიულმა ორგანომ უკვე წარადგინა მათ ტერიტორიაზე განთავსებული ბაგაბაღების ფილიალების დირექტორები. ქუთაისში მოქმედ 35-ე ბაღს ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს. როგორც მაია პაქსაძე აღნიშნავს, ინციდენტის შემდეგ ყველა დირექტორმა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა თანამდებობა. რადიო თავისუფლება გაესაუბრა იმ მშობლებს, რომლებსაც შვილი ბაღში დაჰყავთ. ჩვენი რესპონდენტების თქმით, მუნიციპალური ბაღაბაღების არსებობა ოჯახებისთვის შეღავათია, რადგან კერძო ბაღებთან შედარებით გადასახადი გაცილებით ნაკლებია.
ფილო სახელმწიფო ბაღების არსებობა აუცილებელია, იმიტომ რომ ნებისმიერი ფენერისთვის იქნება ხელმისაწვდომი. ახლა 12 ლარი, როგორც ამბობენ, ნებისმიერ ოჯახს, ვინც მუშაობს და აქვს ბავშვის დატოვების პრობლემა, 6000-მდე შეინახოს სახელმწიფო ბაღში და დატოვოს მისაღებია. ბავშვმა მაგალითად ბაღში არის არა იმის გამო, რომ მას არ მოეძონა საკვები. კარგი იქნება თუ კვება იქნება ორჯერადიც, მაგრამ ამასთან გათვალისწინებული უნდა იყოს ისიც, რომ კვების ხარისხი უნდა გაუმჯობესდეს.
მაია პაქსაძის ინფორმაციით, პირველი თებერვლიდან მშობლები წინა წლებთან შედარებით ყოველთვიურ გადასახადს კვების თანხას 4 ლარით მეტს, 12 ლარს გადაიხდიან. თითოეული ბავშვის კვებისთვის 24 ლარია განსაზღვრული და დანარჩენს ბიუჯეტი უზრუნველყოფს. მისივე თქმით, აღნიშნულ თანხაში ბავშვების ორჯერადი კვებაა გათვალისწინებული. ამასთან ბაღაბაღები ბავშვებს 10-დან 6 საათამდე მოემსახურებათ და მშობლებს ცალკე განხორციელებული ჯგუფისთვის გადასახადის გადახდა აღარ მოუწევთ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რავითარება ახალციხეში, სადაც კოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი და მშობლები ხარჯებს შუაზე იყოფენ. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
სამჯერად კვებასა და ბავშვის მოვლაში მშობლებს თვეში 20 ლარის გადახდა უწევთ. ნომერ მეოთხე ბაგაბაღის მენეჯერის მარინა თოთაძის განმარტებით ერთნაირი მენიუ და ერთი სახის გადასახადი ყველა ბაღს თანაბარ პირობებში აყენებს.
ახალციხეში ბაღები ყველა ერთი სისტემით მუშაობს. გადასახადი ყველგან ერთი და იგივეა. მენიუც კი ერთი და იგივეა. პროდუქტების შემოზიდვა, სახეობები, ყველაფერი ერთი და იგივეა.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების გაერთიანებაში ახალციხის 8 და ვალის 1 ბაგაბაღი შედის. 9 ბაღში 800-მდე ბავშვი ირიცხება. თანხის 50%-ს ახალციხის მუნიციპალიტეტი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან აფინანსებს. მშობლები საბავშვო ბაღში არსებული კვებით კმაყოფილებას გამოთქვამენ.
ნორმალური კვებაა. კვირაში არის ორჯერ ხორცი, საქონლის ხორცით გაკეთებული კატლეტიც. ქუფტის სადილით არის კვირაში ერთხელ ქათმის ხორცით, ტოლმაც არის, ხინგალიც არის. სახლში ნამდვილად ვერ გამოკვებავ, 20 ლარით მთელი თვე ბავშვს.
ერთი ბავშვი შენახვათვის განმავლობაში საშუალოდ 57 ლარი ჯდება. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების დირექტორი მზია ქობესაშვილი განმარტავს, რომ ბოლო დროს საკვებ პროდუქტებზე ფასების ზრდის გამო ადგილობრივმა ხელისუფლებამ დაფინანსებაში ცვლილებები შეიტანა.
ამ 57 ლარიდან 15 ლარი იყო გამოყოფილი აქამდე კვებისთვის და ახლა უკვე იმის გამო რომ ფასებმა მოიმატა პროდუქტებზე, შეძლებს დაგვარად მოამატეთ ცოტა კვების თანხას და გავხადეთ 17 ლარი. და იმ ახლოს მომავალში კიდე ცოტა გაიზრდება ეს თანხა.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ხარჯებმა, რომელიც მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობამ გამოყო მიმდინარე წელს 228000 ლარი შეადგინა. გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 18000 ლარი ბაღების საწვავის შეშით მომარაგებას მოხმარდა. ახალციხის მუნიციპალიტეტში ამბობენ, რომ თუ პროდუქტზე ფასების ზრდა გაგრძელდა, ადგილობრივი ხელისუფლება ბაგა-ბაღებში არსებული გადასახადის შენარჩუნებას ვეღარ შეძლებს. თუმცა ამ ეტაპზე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისთვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხის რეგულირებით გადასახადი ისევ 20 ლარია. აცხადებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ათუნაშვილი.
ჩვენ დავამატეთ რაღაცა მოხდობილად, შევცვალეთ და აქედან გამომდინარე მშობელს დარჩება ისევ ის თანხა გადასახდელი, რაც ჰქონდა, ანუ რასაც იხდიდა.
50%-იანი დაფინანსების გარდა მრავალშვილიანი ოჯახები, იძულებით გადაადგილებული პირები, ომში მონაწილეები, ობლები და პირველი ჯგუფის ინვალიდთა შვილები 100%-იანი შეღავათით სარგებლობენ. ასეთი მუნიციპალიტეტში სულ 85 ბავშვია. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
მაია იველაშვილის ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. პროგრამას ჯიმ შერეხვიაშვილი გაუძღვა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენს ყურადღებას ახლა უცხოეთს მივაფრობთ. თავდაპირველად რუსეთს, კერძოდ მის მედიას. მარინა ვაშაყმაძე გვთავაზობს პრესის მიმოხილვას.
რატომ არ დაუბრუნებენ სახლებს აფხაზეთში რუსეთში მცხოვრებ ქართველებს? ასეთი სათაურით ბეჭდავს სტატიას რუსული გამოცემა გაზეთა. ამ თემას საკმაოდ ბევრი პუბლიკაცია მიეძღვნა ამ დღეებში რუსულ პრესაში. კომერსანტი სერგეი ბაგაბშის განცხადებას აცნობს მკითხველს. წერს, რომ ბაგაბშმა აფხაზურ-რუსულ ერთობლივ კომისიაზე განაცხადა, რომ ქართული ეროვნების რუსეთის მოქალაქეთა საჩივრები მათ ქონებრივ უფლებებთან დაკავშირებით არ განიხილება, სანამ თბილისი არ აუნაზღაურებს სოხუმს 1992-1993 წლების ომის დროს მიღენებულ 13 მილიარდის ოდენობის ზარალს. კომერსანტი ამ განცხადებას სენსაციურს უწოდებს, თუმცა ხაზს უსვამს, რომ ეს ბაგაბშის გამოსვლა იყო და იქვე აღნიშნავს, რომ საქართველომ რატომღაც მაშინვე რუსეთი დაადანაშაულა თავისივე მოქალაქეების ეთნიკური ნიშნით დაყოფაში და ფაშიზმშიც კიო. კომერსანტი ასევე წერს, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის კომენტარების მიუხედავად, მან თქვა, რომ რუსეთი ეცდება აღადგინოს აფხაზეთში მცხოვრები რუსეთის მოქალაქეთა ქონებრივი უფლებები. ბოლომდე ნათელი არ არის მართლაც რუსულ აფხაზურმა კომისიამ მიიღო სოხუმში ეს გადაწყვეტილება, რაც ნიშნავს იმას, რომ მას რუსეთიც იზიარებს, თუ ეს მხოლოდ და მხოლოდ აფხაზური მხარის პოზიციაა. რუსეთი მომხრე თუ მოწინააღმდეგე? ამ შეკითხოს გაზეთაც წამოსწევს თავის პუბლიკაციაში. თუმცა წერს, რომ თბილისის აღშფოთება იმდენად სოხუმის განცხადებებმა არ გამოიწვია, რამდენადაც რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებებმა, რომლებიც კომისიის ხდომაზე გაკეთდა და აფხაზეთის ტელევიზიით გადაიცა. ჩვენ მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეთა განცხადებებს განვიხილავთ ქართული ეროვნების პირთა გამოკლებით. ასეთია კოლეგიალური გადაწყვეტილება ყველა რეალობის გათვალისწინებით, განაცხადა ამ სხდომაზე დმიტრი ვიშერნევმა რუსეთის საელჩოს მეორე მდივანმა სოხუმში, წერს გაზეტა. გაზეთი წერს, რომ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა თქმით, რუსეთის უკანონო ქმედებები აშკარაა. საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერა კი იძულებით გადაადგილებულ პირთა ქონებრივ უფლებებთან დაკავშირებით არაერთხელ არის დაფიქსირებული საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მიღებულ რეზოლუციებში. ამასთან დაკავშირებით გაზეტას რუსი პოლიტოლოგის სერგეი მარკედონოვის სიტყვები მოჰყავს. მისი თქმით, საქართველოს ხელისუფლებას წარმატების შანსი ნაკლებად აქვს. დასავლეთი კი ალბათ რუსეთის მიმართ მხოლოდ დუნე კრიტიკით შემოიფარგლებაო, ამბობს სერგეი მარკედონოვი გაზეტას პუბლიკაციაში.
მარინა ვაშაყმაძემ გაგვაცნო რუსეთის პრესის მიმოხილვა. განვაგცობთ რადიო თავისუფლების შუახამის გადაცემას. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ვრჩებით უცხოეთში. ახლა თქვენს ყურადღებას ვაშინგტონს მივაპყრობთ. იქ არასოდეს მომზადებულან ჩინეთის ლიდერის დასახვედრად, ისე როგორც ამჯერად. ჩინეთის სახელმწიფოს მეთაური ჰუ ძინტაო 4-დღიანი ვიზიტით ეწვია შეერთებულ შტატებს. ორი ქვეყნის ურთიერთობაში ბევრი სირთულეა, თუმცა თავად ჰუმ განაცხადა ოკეანის გადაღმა წასვლამდე ცივი ომის პერიოდის ცნობიერება უნდა დავივიწყოთ და ურთიერთობაში ახალი ეტაპი დავიწყოთ. ოქროპირ უხაძე ისაუბრებს ამ თემაზე.
ვაშინგტონში წასვლამდე ჰუ ძინტაო აშკარად შეუტია მსოფლიო ვალუტად დოლარის დატოვების პერსპექტივას. მისი აზრით, დოლარის ბატონობა საერთაშორისო ბაზარზე წარსულს ჩაბარდა. ეს არის სამიტი, რომლის მსგავსი ორ ქვეყანას შორის დიდი ხანია არ ყოფილა. მით უმეტეს, რომ ობამას ადმინისტრაცია მადრე გამოაცხადა, რომ ჩინეთი და აზია მისი საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებია. ჩინეთი ყველაზე სწრაფად მზარდ ეკონომიკად რჩება, შეერთებულ შტატებს კი კრიზისი აქვს. ვაშინგტონის საზღვაო ფლოტის კვლევით ცენტრში ჩინეთის საკითხებს იკვლევს დევიდ ფინგერსტაინი.
I believe and many other people believe that.
მე ვფიქრობ და ბევრი სხვაც ასევე თვლის, რომ ეს იქნება ორი პრეზიდენტის ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ბოლო წელიწად ნახევარი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის ურთიერთობაში ძალიან რთული პერიოდია.
ჩინეთის ეკონომიკას დიდი დრო დასჭირდება მიაღწიოს ამერიკის მასშტაბებს. მას თავისი სავალუტო მარაგი დოლარებში აქვს. ოდენობა ამ მარაგისა 2.8 ტრილიონია. ამერიკის შეერთებულ შტატებს პეკინის ვალიცა აქვს. ანუ ჩინეთი არაა დაინტერესებული დოლარის გაუფასურებით. აქვეა სავაჭრო დეფიციტი, რომელიც შეერთებულ შტატებს ჩინეთთან აქვს. ისიც უზარმაზარია, 4 ტრილიონს აღწევს. ჩინეთის ლიდერი ამერიკაში ჩასვლამდე კრიტიკით გამოვიდა შეერთებული შტატების ფედერალური სარეზერვო სისტემის, პრაქტიკულად შეერთებული შტატების ცენტრალური ბანკის სავალუტო პოლიტიკის მიმართ, რომელიც ხელოვნურად ცდილობს დოლარის დაბალი კურსის შენარჩუნებას საექსპორტო უპირატესობის მისაღწევად. ამასთან ჰუ ძინტაოს და ბარაკ ობამას საუბარი ექნება სავალუტო გაცვლითი კურსის გარშემოც, სადაც დაპირისპირება აშკარაა. შეერთებულ შტატებში კონგრესის წევრებიც მოითხოვენ სასწრაფო ზომებს, რათა ჩინეთის ფულადის სისტემა ჟენ მინბი, ფაქტიურად მისი საფუძველი იუანი, დოლარის მიმართ გაძვირდეს. ამაზე ჩინეთის ლიდერმა კატეგორიულად უკვეთქვა უარი. სავალუტო საკითხების გარდა მოსაგვარებელია ურთიერთობა ორ ქვეყანას შორის შეერთებული შტატების აზიელი პარტნიორების შეშფოთების კონტექსტში. ამას დაერთვის ჩინეთის სამხედრო ბიუჯეტის ზრდა, ჩინეთის სამხედრო ტექნიკის განვითარება, რაც კლავაც გამოწვევაა შეერთებული შტატებისთვის წყნარი ოკეანის რეგიონში სამხედრო დომინირების თვალსაზრისით. თუმცა ცხადია, რომ ჩინეთის სამხედრო ხარჯი შეერთებული შტატებისას ბევრად ჩამოუვარდება. ჩინეთი ამას აღნიშნავს და თვლის, რომ მას გაწონასწორებული მრავალ პოლარული მსოფლიო სურს. პეკინსა და ვაშინგტონ შორის კლიმატის ცვლილებების გარდა, ამ სფეროში პეკინი არ ეთანხმება შეერთებული შტატების პოზიციას, აზრთა სხვადასხვაობა ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში. შეერთებულ შტატებს პეკინი სჭირდება პოლიტიკურადაც ჩრდილოეთი კორეის საკითხში, რათა დააშოშმინოს პეკინმა უმართავი ფხენიანი.
ოქროპირ უხაძე მისაუბრა ამერიკა ჩინეთის ურთიერთობაზე ვაშინგტონში ჩინეთის პრეზიდენტის ვიზიტთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. – გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას. პროგრამის თემა დღეს კვლავ ბელორუსია, რომლის ხელისუფლების მიმართაც კრიტიკას უფრო ძლიერდება ევროკავშირში. მაშინ როცა თავად ლუკაშენკო ინაუგურაციისთვის და მეოთხე ვადით პრეზიდენტობისთვის ემზადება. როგორც ბრიუსელიდან იუწყება ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი რიგარდ იოზიაკი, ამ კვირაში ევროპარლამენტი აპირებს დაგმოს არჩევნების შემდგომი რეპრესიები ბელორუსიაში. კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა დღეს კობალი გლიკაძე მოამზადა.
ევროპარლამენტის უმსხვილესი პოლიტიკური ჯგუფები გეგმავენ მიიღონ რეზოლუციის პროექტი ბელორუსიის თაობაზე, რომელშიც დაგმობილი იქნება გასული თვის 19 დეკემბრის საპროტესტო დემონსტრაციის დარბევა, რაც სადავო საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გამოცხადებას მოჰყვა. ერთობლივი რეზოლუციის პროექტს კენჭს სტრასბურგში 20 იანვარს უყურიან. თავად დოკუმენტის ინიციატორები კი არიან ევროპის პარლამენტში მყოფი ლიბერალები, სოციალისტები, მემარჯვენე ცენტრისტები და კონსერვატორები, რომლებმაც ცალ-ცალკეც მოამზადეს საკუთარი პროექტები. ევროპარლამენტის მხრიდან მსგავსი რეზოლუციის მიღებას მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა უწოდეს ბელორუსმა ოპოზიციონერებმა და უშიშროების სამინისტროს ციხეში მყოფი პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის ვლადიმერ ნეკლიაევის ქალიშვილმა ევა ნეკლიაევამ, რომლებიც გასულ კვირას იმყოფებოდნენ რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბ-ბინაში. ევროკავშირის პარლამენტის შეკრებამდე იყო შეხვედრები ევროპის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან, რამაც ბელორუსიის ოპოზიციის წარმომადგენლები დაარწმუნა, რომ ევროკავშირი არ ხელმძღვანელებს მხოლოდ ეგრეთ წოდებული რეალპოლიტიკით ნაკარნახევი ნახევარზომებით.
Во-первых, те разговоры, которые у нас были
პირველ ყოვლისა ამისი მეძგვაძლებს ის საუბრები, რომლებიც ჩვენ გქონდა საგარეო საქმეთა მინისტრებთან. Კერძოდ დღეს ჩვენ ვესაუბრეთ ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრს, რომელმაც დაგვარწმუნა, რომ ჩეხეთი გაატარებს ძალიან მკაცრ კურსს ევროკავშირში. იცით, მე რეალისტი ვარ. მესმის, რომ არსებობს ეკონომიკური ინტერესები, არსებობს გეოპოლიტიკური ინტერესები, მაგრამ ადამიანურად არ მესმის, რომ ამ ექსტრაორდინარულ ვითარებაში, როდესაც ბელორუსიის ციხეებში შეხედან არა პატიმრები, არამედ მე ვიტყოდი, რომ ძევლები, როგორ შეიძლება, რომ ევროპამ ამ დროს არ დაიკავოს მკაცრი პოზიცია. ამ გადაუდებელი ზომების შესახებ ჩემი აზრით აუცილებელია პოზიციის მიტანა ევროპამდე, რადგან ციხეებში ადამიანებს ნამდვილად არ უტარდებათ სამედიცინო დახმარება.
ბელორუსიის შესახებ რეზოლუციის პროექტში დემონსტრანტების წინააღმდეგ გადაჭარბებული ძალის გამოყენებისა და ოპოზიციის მიმართ განხორციელებული რეპრესიების დაგმობის გარდა, ევროპარლამენტი კიდევ ერთხელ შეახსენებს მისკს საპრეზიდენტო არჩევნების განმეორებითი ჩატარების აუცილებლობას. 19 დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნები ბელორუსიაში საერთაშორისო დამკვირვებლებმა და დასავლეთის მთავრობებმა გააკრიტიკეს ხმისმიცემის პროცესში გამოვლენილი მრავალი დარღვევის გამო. როგორც ბრიუსელიდან იუწყება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი, ევროპის ლიბერალ-დემოკრატიული ალიანსი რეზოლუციაში საჭირო თვლის ჩაიწერეს ასევე მოთხოვნა, რათა ბელორუსიის ხელისუფლებამ წარმოადგინოს მკაფიო საგზაო რუკა დემოკრატიული რეფორმებისა, რომლებიც უზრუნველყოფენ გარემოებითი საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას საერთაშორისო ინსტიტუტების მონაწილეობით. რეზოლუციის პროექტი ითვალისწინებს ვილნიუსში მდებარე ევროპის ჰუმანიტარულ უნივერსიტეტში უფრო მეტი სტიპენდიისა და ადგილის გამოყოფას იმ ბელორუსის სტუდენტებისა და სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებისათვის, რომლებიც საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის გამო გარიცხეს ბელორუსის უმაღლესი სასწავლებლებიდან. ევროპარლამენტის სახალხო პარტიისა და ლიბერალების ფრაქციების წარმომადგენლები კი ესწრაფვიან, რათა ევროკავშირმა განახორციელოს მთელი რიგი ეკონომიკური სანქციები ლუკაშენკოს რეჟიმის წინააღმდეგ. ევროპელი ლიბერალები კერძოდ ითხოვენ, რომ სანქციები დაუწესდეს სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ კომპანიებს. ევროპის სახალხო პარტია კი მოითხოვს, რომ ბელორუსია შეუწყდეს ევროპის საინვესტიციო ბანკისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, როგორც პირდაპირი ფინანსური, ასევე საკრედიტო დახმარება. ლუკაშენკოს რეჟიმის მიმართ ეკონომიკური სანქციების ამოქმედებას აუცილებელს უწოდებს პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატის ანდრეი სანიკოვის საარჩევნო შტაბის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, ყოფილი დისიდენტი ვიქტორ ივაშკევიჩი, რომელიც გასულ კვირაში რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბ-ბინაში იმყოფებოდა ბელორუსიის ყოფილ პრეზიდენტ სტანისლავ შუშკევიჩსა და ევა ნეკლიაევასთან ერთად.
თუ ევროკავშირის მინისტრებმა განაცხადეს, რომ ლუკაშენკო იგივეა, რაც სამხედრო რეჟიმი პოლონეთში, მაშინ უნდა შევხედოთ, თუ რას აკეთებდა ევროპა იარუზელსკის სამხედრო რეჟიმის წინააღმდეგ. ის მიმართავდა ეკონომიკურ სანქციებს. თუ ადარებთ მილოშევიჩს, უნდა შევხედოთ, რას აკეთებდა ის მილოშევიჩის წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, არ ვსაუბრობ რაღაც უკიდურეს ზომებზე, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ 50-60% ბელორუსიის ექსპორტისა ხორციელდება ევროკავშირის ქვეყნებში. ვფიქრობ, რომ ეს არის მთავარი ბერკეტი, რომლის გამოყენებაც ევროკავშირის ქვეყნებს შეუძლიათ.
Это есть тот главный рычаг, который могут использовать Евросоюз. კიდევ ერთი მოთხოვნა რაშიც შეთანხმებული ევროპარლამენტის თითქმის ყველა პოლიტიკური ჯგუფი შეეხება სავიზო შეზღუდვის დაწესებას ბელორუსიის ხელისუფლებისათვის. კერძოდ, ევროპარლამენტის წევრები მოითხოვენ, რათა აიგრძალოთ ევროპის ქვეყნებში შესვლა ბელორუსიის ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირებსა და მოხელეებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ უკანასკნელი პერიოდის რეპრესიებში. განსხვავებული მოსაზრება აქვთ მხოლოდ ევროპელ მემარცხენეებს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ პირველი, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს, ეს არის მიუკერძოებელი და გამჭვირვალე გამოძიების ჩატარება. ასე რომ, ჯერჯერობით ძნელი სათქმელია, თუ საბოლოოდ რა სახეს მიიღებს ევროპარლამენტის რეზოლუცია ბელორუსიის შესახებ, რომლის განხილვას და მიღებაც, როგორც ზემოთ ითქვა, 20 იანვარს იგეგმება სტრასბურგში. თუმცა უეჭველია, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუციას მხოლოდ სიმბოლური მნიშვნელობა ექნება თავად ალექსანდრ ლუკაშენკოსათვის, რომელიც ევროპის ზოგიერთ ქვეყანას იქით სდებს ბრალს მასობრივი არეულობების ორგანიზებაში და 21 იანვარს საკუთარი რიგით მეოთხე ინაუგურაციისათვის ემზადება.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა. ის დღეს კობალი კლიკაძე მოამზადა. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ თვალთვილით თბილისის დროით 9:00-ზე რადიო მწვანე განხრის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. AM, 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 AM,